Eginak 8. Saulo antzen, eta ontzat ematen zuen Estebanen hilketa. Egun hartan bertan, erasoaldi latza sortu zen Jerusalemgo eliz elkartearen aurka. Apostoluak ezbeste guztiak Judean eta Samarian barrena sakabanatu ziren. Gizon jainkozale batzuek, Estebanen gorpuari lur eman zioten, eta dolu handia egin zuten arengatik. Saulo, triskantza ikaragarria egiten ari zen eliz elkartean. Etxeetan sartu, gizon emakumeak atxilotu eta kartzelara eramaten zituen. Sakabanatu zirenak herriz herri joan ziren, mezua hotseginez. Hala, Felipe Samaria irira jaitsi eta Mesia zen berri ematen hasi zen. Felipek esaten zuena entzun eta egiten zituen mirariak ikustean, gogo batez lotzen zitzaion jendea haren predikuari. Izan ere, deabrudun askorengatik ateratzen ziren espiritu gaiztoak deiadarka eta elbarri eta erren asko sendatzen ziren. Poz handia izan zen hiri hartan. Bazen hirian Simon zeritzan gizon bat, aspalditik aztikeriara emana. Samariako jende guztia txunditurik zeukan, norbait apartekotzat agertzen baitzuen bere burua. Denak, handi eta txiki, ari lotuak zeuden, hau ziotelarik.
Jainkoaren ahalmena dugu gizon hau, ahalmen handi deritzana.
Ari lotuak zeuden, bada, bere aztikeriaz txunditurik baitzuzkan aspaldidanik. Baina Felipek, jainkoaren erregetza eta Jesukristoren berri ona hotsegitean, sinetsi egin zioten. Eta bataio hartu denek, gizon eta emakume. Simonek berak ere sinetsi egin zuen eta bataio hartu, eta ezen Feliperen ondotik aldentzen. Gertatzen ziren mirariak eta egintza altxuak ikusirik, erabat txunditurik zegoen. Jerusalemen zeuden apostoluek, Samariak jainkoaren hitza onartu zuela jakitean, Pedro eta Juan bidali zituzten ara. Iritsi zirenean, Samariarren alde otoitz egin zuten, Espiritu Santu har zezaten. Izan ere, artean haietako inorengana jaitsi gabe zegoen espiritua. Jesus jaunaren izenean bataiaturik bakarrik zeuden. Beraz, Pedrok eta Juanek eskuak buruan ezarri zizkieten eta Espiritu Santua hartu zuten. Simonek, apostoluek jendeari eskuak esartzean, espiritua etortzen zitzaiela ikusirik, dirua eskaini zien, esanez.
Emaita zuen nire almen hori, eskuak ezartzen dizkidan guztiek, Espiritu Santua ardezaten.
Pedrok erantzun zion.
Lehertuko alaiz eure diruarekin, jainkoaren doaina diruz erosten dela uste izateagatik. Ik ez duk honetan eskurik esparterik, ire kontzientzia ez baita zuzena jainkoaren aurrean. Damua diba eure gaiztakeriaz, eta otoitzegiok jaunari ea burutapen hori barkatzen dian. Gutiziaz betea ikusten haut, eta gaiztakeriari lotua.
Simonek erantzun zuen.
Otoitzegio zue jaunari nire alde, zuek esan dakorik gerta ez dakidan.
Jaunaren testigantza egin eta haren mezua adierazi ondoren, Pedro eta Juan Jerusalemera itzuli ziren Samariako auzo askotan berri ona zabalduz. Jaunaren aingeruak esan zion Feliperi.
Ea, abia zaitez hegoalderantz, Jerusalemdik Gazara jaizten den bidetik, Basamortuan zehar doa bidea.
Berehala abiatu zen Felipe, eta han ikusi zuen Etiopia herriren bat. Etiopiako Kandaze edo erreginaren ministroa zen, haren ondasun guztien administratzailea. Jerusalemera etorria zen erromes, eta berriro etxera zihoan. Bere karrozan eserita, Isaías profetaren liburua irakurtzen ari zen. Espirituak esan zion Feliperi.
Aurreratu eta jarri karroza horren ondoan.
Felipe lasterka hurbildu zitzaion, eta Isaías profeta irakurtzen entzunik, galdetu zion irenari.
Ulertzen alduzu irakurtzen ari zarena?
Ark erantzun.
Nol ulertuko dut ba, inork ulerpidirik ematen ez badit?
Eta igo, eta bere ondoan jartzeko eskatu zion Feliperi. Irakurtzen ziarduen pasartea honako hauxe zen.
Hiltzera daramaten arkumeak bezala, moztaileen aurrean izilik dagoen ardiak bezala, ez zuen ahorik zabaldu. Gizon ez ere za, zelako ez zioten justiziarik egin, nork aipatuko du haren ondoren gotza, erauzi egin baitzuen haren bizia lurretik.
Galdetu zion irenak Feliperi.
Ezadazu mesedez, nortaz dio hori profetak, bere buruaz ala beste norbaitez.
Felipek orduan pasarte honetatik abiaturik Jesusen berri ona adierazi zion. Zihoa zela, ura zegoen toki batera iritsi ziren, eta irenak esan zuen.
Horra horura, zerera gozpen da ni bataiatzeko.
Karroza gelditzeko agindu zuen, Felipe eta Irena biak uretara jaitsi ziren eta Felipek bataiatu egin zuen. Uretatik atera zirenean jaunaren espiritua hartu eta eraman egin zuen Felipe. Irenak ez zuen gehiago ikusi, eta poz-pozik jarraitu zuen bidean aurrera. Felipe berriz azoton geratu zen, eta herri-zerri berri ona adieraziz joan zen, Cesareara iritsi arte.